Christopher Patton prepričan, da bo papežov obisk Velike Britanije zelo uspešen. 3. avgusta v Rimu mednarodno srečanje ministrantov. Kardinal Jorge Urroza, nadškof Caracasa v Venezueli, je včeraj ob koncu srečanja s parlamentarnim odborom za koordinacijo venezuelskega parlamenta, ki ga sestavlja 15 poslancev, izjavil, da je bila izmenjava stališč in predlogov resna in spoštljiva. Kardinal je zaprosil, da bi srečanje neposredno prenašali, vendar predsedstvo ni sprejelo te prošnje, je pa zagotovilo, da bodo predlagali, da se predvaja posnetek pogovora. Srečanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu je nadškof Jorge Urroza prebral 7 strani dolg dokument in odgovarjal na vprašanja in mnenja članov odbora. Za sedaj latinoameriški časopisi, ki z velikim zanimanjem spremljajo ta nenavaden in nezaslišan dogodek za to področje, poročajo o srečanju na podlagi predhodnega teksta kardinala Urroza. Kardinal je pozdravil začetek resničnega dialoga in spomnil, da ustava jamči pravice vsakemu državljanu, tudi škofom, v primeru svobodne udeležbe pri življenju naroda, socialne odgovornosti ter spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev, je opozoril kardinal Jorge Urroza, se odnegdaj zavzema za te pravice, pod različnimi vladami z različnimi političnimi usmeritvami. To cerkev počne zato, ker je njeno spodbujanje za socialno sožitje, za svobodo in za pravičnost, kakor tudi za mir, bratstvo in spravo, bistveni del njenega evangelskega poslanstva. Glede tega je nadškof Caracasa navedel številne škofovske dokumente od leta 1958 do današnjih dni, v kateri škofi izražajo, kot pastirji in duhovni voditelji, različne zaskrbljenosti glede ekonomskega, socialnega, političnega in ustavnega življenja naroda, ne da bi zato imeli cerkev in njeno hierarhijo za političnega dejavnika ali stranko opozicije. Potem, ko je vljudno, a odločno branil pravico cerkve, da spregovori vsakič, ko se ji zdi primerno in potrebno, je kardinal ponovno razložil nekatere od njegovih nedavnih izjav. Nikogar nisem obtoževal ali naznanjal. Izrazil sem le mnenja, ki jih ščiti ustava. To pa sem storil vso resnostjo, tvegal, da se motim, toda brez vsakršne laži. Dejansko sta bili naznačeni dve vprašanji, je dejal kardinal. Prvo je, da želi predsednik Chavez peljati narod po poti socialističnega marksizma. In s tem nisem rekel nič novega, saj je sam predsednik, kot na primer 15. januarja letos dejal, da je marksist. Kardinal je nato nadaljeval, da je socialistično-marksistična država totalitarna država. Drugo vprašanje, ki ga je želel kardinal bolj natančno izpostaviti, pa je glede najvišjih inštitucij v državi. Glede njih se nisem nikoli negativno izrazil in jih nisem nikoli napadal. Moja mnenja niso proti inštitucijam. Nanašajo se na nekatera obnašanja. Če rečem, da nekateri zakoni niso ustavni, ne napadam parlamenta. Nadškof Caracasa je nato bolj podrobno razložil to vprašanje, ki je najbolj sporno in o katerem na narodnem nivoju najbolj razpravljajo. Naštel je 7 zakonov in en projekt, o katerih on in ne samo on trdi, da niso ustavni. Dejansko ti zakoni rušijo politični pluralizem, ki je bistvenega pomena za demokratično življenje, ter hkrati vnašajo socialistično pojmovanje za vzpostavitev socialistične države. To posvečuje dejstvo, da bo na koncu ena sama obvezna ideologija za vse venezuelčane, kar je zelo daleč od duha in črke naše ustave. Na koncu dokumenta kardinal poudari, kakor je to storil že na začetku, popolno razpoložljivost cerkve in njenih pastirjev za dialog, soočanje in iskanje skupnih rešitev za probleme v deželi.
Pooblaščenec britanskega premijeja za papeževo potovanje v Združeno kraljestvo, lord Christopher Patton, je prepričan, da bo papežev obisk njihove dežele koristen ne le za katoličane, pač pa za vso družbo. Popolnoma sem prepričan, da bodo, zahvaljujoč vsem predpripravam, pri katerih sodeluje vlada, lokalne oblasti ter angleški in škotski škofje, papežev obisk požel neverjeten uspeh, je v pogovoru za naš radio včeraj dejal Lord Patten, sicer nekdani evropski komisar za zunanje zadeve. Med večjimi izzivi, s katerimi se bodo morali v času papeževega obiska spoprijeti Britanci, je Patten izpostavil varnostne ukrepe, zlasti še na množičnih srečanjih, kot bodo denimo svete maše na prostem, ki se jih bo udeležilo na 10 tisoč ljudi. Tem želijo organizatorji po Pattnovih besedah zagotoviti bližnje srečanje s svetim očetom, ki se bo v Združenem kraljestvu mudil od 16. do 19. septembra. Patten je spomnil tudi na številne kritike prvega uradnega obiska nekega poglavarja rimskokatoliške cerkve v Združenem kraljestvu, vendar je dejal, da te na organizacijo in potek dogodka niso in ne bodo vplivale. Živimo v svobodni družbi, jasno je, da če ljudje želijo protestirati, imajo pravico do tega, je dejal in dodal, da papeževemu prihodu nasprotuje le peščica, ki med drugim ocenjuje, da bo obisk davkoplačevalce stal preveč. Patten je pojasnil, da bodo davkoplačevalci za papežev obisk morali prispevati od 10 do 12 milijonov funtov, kar pa je skoraj polovico manj, kot so morali lansko poletje plačati za vrh G20. Patten je sicer nedavno dejal, da je Velika Britanija najbolj sekularizirana država, ki jo je kdaj obiskal papež, pri tem pa je imel v mislih predvsem slabo udeležbo nedeljskih svetih maš ter agnosticizem in ateizem, ki prepajata britansko družbo, javno sfero in množične medije. Ob tem je nekdani evropski komisar za zunanje zadeve spomnil na knjigo Ničesar se ni treba bati, ki jo njen avtor Julian Barnes začne z mislijo Ne verjamem v Boga, ga pa pogrešam. Po Pattnovih besedah je prav to tisto, s čimer bi lahko označili miselnost večine Britancev, med katerimi je, tako Lord, najti tudi takšne, ki so nestrpni do katoliške cerkve. Toda Patten kljub temu ni pesimist in verjame, da se bodo papeževa sporočila dotaknila src vseh ljudi. Sveti oče Benedikt XVI se bo v času obiska Združenega kraljestva v kraljevski palači v Edinburgu sestal s kraljico Elizabeto II, v škotskem Glasgowu bo vodil evharistično slavje, v Westminstru pa se bo srečal s predstavniki političnega, podjetniškega in kulturnega sveta. Program papeževega obiska Združenega kraljestva, ki bo njegovo 17. apostolsko potovanje izven Italije, predvideva še ekumensko srečanje v Westminsterski katedrali ter molitveno bdenje v Londonu. Eden od osrednjih dogodkov papeževega potovanja pa bo razglasitev kardinala Johna Henryja Newmana za blaženega, in sicer med svetomašo v Birminghamu. Osrednja tema papeževega obiska bodo odnosi med različnimi krščanskimi cerkvami, pa tudi odnosi med večjimi veroizpovedmi. Združeno kraljestvo je leta 1982 obiskal papež Janez Pavel II. Več kot 53 tisoč ministrantov iz 17 različnih evropskih držav se bo 3. avgusta zbralo v Rimu na mednarodnem ministrantskem srečanju. Osrednji dogodek tega romanja, ki ga prireja Mednarodno ministrantsko združenje, bo srečanje ministrantov na Trgu svetega Petra v Vatikanu 3. avgusta zvečer, ko se bodo ministranti udeležili večernic in prisluhnili nagovoru svetega očeta Benedikta XVI. Na sporedu pa bodo tudi koncerti in pogovori. Romanje ima naslov Piti iz resničnega vira, zaključilo pa se bo 4. avgusta, ko se bodo na trgu pred Vatikansko baziliko ministranti udeležili tudi papeževe splošne audience. Takrat bo tudi predsednik Mednarodnega združenja ministrantov, švicarski škof monsignor Martin Gehter, pozdravil svetega očeta in mu izročil belo svileno ovratno ruto, ki ga bo spominjala na ministrantsko romanje. Po papeževem blagoslovu bodo evropski ministranti, med katerimi bo največ kakih 44 tisoč Nemcev, zapeli nekaj pesmi, spremljal pa jih bo orkester iz Hamburga. Mednarodno ministrantsko združenje je v sporočilu za javnost zapisalo, da na trgu svetega Petra stoji kip svetega Tarzicija, velikega zavetnika ministrantov, ki vabi k služenju gospodu in ljudem v cerkvi ter na vseh stezah sveta. Bronasti kip svetega Tarzicija, ki je v preteklosti romal po Švici, Luksemburgu in Madžarski, bodo s trga svetega Petra prenesli v katakombe svetega Kalista, ki se nahajajo na idiličnem mestu ob starodavni rimski ulici Via Appia Antica. Kip svetega Tarzicija zgovorno naglaša veliko vlogo mladih v svetu, ter se jim zato njihovo prizadevnost zahvaljuje. Sveti Tarzicij naj bi mučeništvo pretrpel okoli leta 257. Edina zgodovinska gotovost o njegovem življenju pa se skriva v napisu papeža Damaza na Tarzicijevem grobu. Sveti Tarzicij je doživljal Kristusove skrivnosti, ki jih je zlobna roka hotela oskruniti. Je mučen raje žrtvoval življenje, kakor bi roparskim psom prepustil nebeške ude. Sveti Tarzicij, čigar grob se nahaja v Kalistovih katakombah, naj bi nesel sveto obhajilo jetnikom, ko ga je napadla cestna drhal in ga prisilila, da jim pokaže, kaj ima v rokah, ker tega ni hotel storiti, so ga pretepli do smrti. Njegovo pričevanje kaže, da so prvi kristjani trdno verovali v osebno navzočnost Kristusa v posvečenem kruhu. Tudi Tarzicij, zato je v obrambo evharističnega Kristusa zastavil svoje življenje. V 19. stoletju je čaščenje svetega Tarzicija pospešil angleški pisatelj Wiseman, ki je v svoji knjigi Fabiola orisal lik zglednega mladeniča. Svetemu Tarziciju se posebej posvečajo prvoobhajanci.
Ničesar ni, s čimer bi lahko nadomestili obisk Rima ter občudovanje Sikstinske kapele ali bazilike svetega Petra v Vatikanu. Vendar pa nam zdaj internet ponuja možnost, da obiske v živo dopolnemo še z virtualnimi obiski nekaterih najbolj svetih krajev tega večnega mesta in občudujemo podrobnosti, ki jih v živo niti ne moremo v polnosti videti. Obisk največjega svetišča katoliške cerkve, v katerem so skrbno shranjeni ostanki apostola Petra, je že nekaj dni mogoče opraviti kar iz lastnega doma, če le imamo računalnik in internetno povezavo. Vse to pa zahvaljujoč novi storitvi, ki jo na svoji spletni strani ponuja Sveti sedež. Sikstinsko kapelo pa si edinimo preko omenjene spletne strani mogoče ogledati že od marca letos. Program je sad dvoletnega dela študentov iz Univerze Villanova v ameriški zvezni državi Pensilvanija, ki so zbirali fotografije teh umetniških biserov vseh časov. Nahajati se v Sikstinski kapeli je posebna izkušnja, ki jo je težko opisati. Še težje pa jo je ustvariti na dvodimenzionalnem zaslonu, pojasnjuje strokovnjak za digitalne medije na Villanovski univerzi Chad Fah. Ponujen virtualni sprehod je po njegovem mnenju najboljši približek te izkušnje. Po mnenju enega izmed voditeljev omenjenega virtualnega projekta, Paula Wilsona, gre za eno od najbolj inovativnih odkrivanj umetniškega dela do sedaj. In dodaja, da se bo z njim zavedno spremenil način, s katerim umetniki in zgodovinari lahko ogledujejo posebnost Michelangelovega dela in njegovega razmišljanja. Njegovo pozornost do detajlov, njegov smisel za humor ter njegove družbene komentarje. V baziliki svetega Petra in v Sikstinski kapeli je bilo posnetih na tisoče fotografij, ki so jih nato uredili in združili na digitalno raven, s čimer so ustvarili virtualno tridimenzionalno projekcijo. Zahvaljujoč visoki in kvalitetni ločljivosti fotografij se lahko virtualni romarji in turisti s pomočjo povečave približajo posameznim detajlom umetniških del. Umetniška dela predstavljena v raznih svetiščih so namenjena temu, da bi obiskovalca potopile v sakralno realnost. In Sikstinska kapela v tej tradiciji še posebej izstopa, meni eden od voditeljev virtualnega programa Frank Klesner. Naglasil je, da je njihov tim hvaležen za to, da je s pomočjo interneta in moderne tehnologije smel imeti majhen delež pri ohranjanju te tradicije. Prvi virtualni ogled je bil posvečen baziliki svetega Pavla izven obzidja in sicer leta 2008. Naslednje leto novembra je bila predstavljena bazilika svetega Janeza v Lateranu, tej pa sta v tem letu sledili še Sikstinska kapela ter bazilika svetega Petra v Vatikanu. Povezave za virtualni obisk vseh omenjenih bazilik ter Sikstinske kapele je mogoče najti na spletni strani svetega sedeža in sicer na www.vatikan.va.
Luteranski škof v Sveti deželi in Jordaniji, monsignor Muni Pionan, je bil včeraj izvoljen za predsednika Svetovne luteranske zveze. To funkcijo bo opravljal prihodnih 6 let. Volitve novega predsednika Svetovne luteranske zveze, ki šteje 17 milijonov luteranov iz 145 cerkva, so potekale na 11. zasedanju omenjene zveze v nemškem Stuttgartu. Latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tuol, škofje, duhovniki in diakoni so novemu predsedniku Svetovne luteranske zveze že čestitali in mu zagotovili svoje molitve. Tema 11. zasedanja Svetovne luteranske zveze, ki se je začelo minuli torek in se zaključilo včeraj, je bila Daj nam danes naš vsakdani kruh, udeležilo pa se ga je več kot 1000 predstavnikov luteranskih vernikov, med njimi 418 delegatov predstavnikov cerkva članic Svetovne luteranske zveze, ki so razpravljali predvsem o 3 temah, in sicer o prehrambeni varnosti, podnebnih spremembah in o AIDS-u.
Ordinari alžirske škofije Lagoud Gardaya, škof Claude Roth, je vernikom povedal, da je ustanovitev papeškega sveta za novo evangelizacijo poziv vsem kristjanom, da bolj resno živimo evangelsko sporočilo. Poslanstvo novega papeškega sveta, ki ga je sveti oče ustanovil na praznik svetih apostolov Petra in Pavla, je pospeševati in razvijati novo evangelizacijo v deželah, ki so že v davnini sprejele evangelsko oznanilo, v katerih pa je sedaj na pohodu sekularizacija družbe in nekakšen mrk čuta za Boga. Oboje predstavlja velik izziv, zato je potrebno iskati primerne načine, da na novo oznanimo večno evangelsko resnico Jezusa Kristusa. Poklicani smo torej, sporoča alžirski škof vernikom, da Jezusov evangelij ponovno zasije vsem svojem sijaju na vseh ravnih. Sveti oče spodbuja kristjane, najbolje delujejo tako znotraj cerkve kot tudi navzven in da se ne morejo zadovoljiti le s pričevanjem znotraj cerkve, ker je vsak kristjan poklican, da pokaže svojo ljubezen za ves svet in vse človeštvo. Ker vse človeštvo išče smisel, da življenje ni prazno in brez smisla, ker je usmerjeno k Kristusu. Nova evangelizacija torej nikakor ni nekakšen prozelitizem, pravi škof Roth, ampak je bistveno vezana na kristjanovo pričevanje, ker kakor je učil že papež Pavel VI, sodoben svet bolj potrebuje pričevalce kot pridigarje. K takemu poslanstvu nas vabi sam Kristus, da v veri pričujemo o Božji ljubezni do vsakega človeka. Temu poslanstvu se ne moremo odreči, ne da bi izdali Jezusa Kristusa.
Poslušan izdajave, tebe si kveč ne čuti spod, srce to.